guyya harra ajjecha wallisa hacaalu hundeessaan walqabate to'annoo poolisii jala kan jirtu laamirood kamaalirratti murtee dhumaa kennuuf kan ture manni murtii federaalaa beellama biraa kenneera. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi ol iyyannoo lammaffaa himaticha irratti murtee dhumaa laachuu fi galmeen yakkaa kan poolisiin jecha shakkamtuu irratti fudhate naaf haa dhiyaatu jedhee ajajeera. Gabaasa kanarratti galmoo daawwiti dabalata qaba.
Ajjecha Hacaaluu Hundeessaan kan himatamte laamiroota kamaaliin dhaddachi mana murtii olaanaa federaalaa kan hiddataa jiru bilisa jedhanii ture. Yaa ta'u malee abbaan lengaa federaalaa murtee kanarratti mana murtii olaanaa federaalaa 6 kiilootti oliyyannoo kan galfatu ture yoo ta'u dhaddachi oliyyannoo yakkaa lammaffaa dhimma laamiroota kamaalirratti murtee kennuuf adoolessa 5 bara 2013 beellama kennee ture. Dhaddacha gaafa adoolessa 5 bara 2013 irrattis abbaan seeraa wal falmii garee lamaanii dhaddacha darbe irratti murtee kennuun akka hin danda'amne eeranii ammas beellama biroo har'aaf jechaan adoolessa 22 bara 2013 qabanii turan. Har'a dhaddacha dhimma kanarratti taa'ame irrattis abbootiin seeraa murtee akka ta'e laachuudhaafi dhaddachi galmeen yakkaa poolisiin ittiin jecha shakkamtuu kanaa fudhate haa dhiyaatu jechuun ajajanii beellama biroo kennan. Abbootiin seeraa kun waa'ee mata kanaa waan qulqulleeffannuuf galmeen kun nu barbaachise jechuun beellama biroo adoolessa 30 bara 2013 qabanii jiran. Himatamtuunis gama foddaa televizyiinaatiin dhaddacha kana hordoftee beellama kanarratti komii akka hin qabne himte. Ajjechaa Hacaaluun namoota to'annoo poolisii jala oolfamanii himanni itti baname afran keessaa takka kataate laamiroota kamaal gurraan 2018 bara 2013 mana murtii olaanaa federaalaa lidasaatti dhiyaattee himata kanarraa bilisa jedhamtee turte. Alas kan ishee duukaa himatan Xilahuun Yaamii, Kabbada Gammachuu fi Abdii Alamaayyaa manni murtii olaanaa federaalaa lidataa badii irratti muruun ni yaadatama. Manni murtii olaanaa federaalaa lidataa yaada himantoota sadeenii kana adoolessa 8 bara 2013 dhaggeeffateeti ture. Beellama darbe irrattis himatamaan dura abbaa maatii ta'uu waan himeef kun aangawoota mootummaa naannoo mirkanaa'ee ragaannaaf haa dhiyaatu jechaan manni murtii lidataa adoolessa 27 bara 2013 beellama biroo qabate eegaa jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Finfinnee.